Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin 25. luvusta jakeet 1-13. Jeesus puhui tämän vertauksen. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto: ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat: emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi: totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Itävallan Alppien korkeimmille ja autioimmille kohdille on sijoitettu myrskykelloja. Ne varoittavat vaeltajia sään muuttumisesta. Kun tuuli voimistuu, nuo kellot alkavat soida. Myrskykellojen soidessa tiedetään, että on aika hakeutua suojaan. Tämän sunnuntain evankeliumi on kuin myrskykellojen soitto. Jeesuksen valvomiseen kehottavat sanat tulevat terävinä ja puhuttelevina suoraan kohti. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Mitä hetkeä? Jeesus oli juuri kuvannut tapahtumia ennen ihmisen pojan takaisin tuloa. Näihin lopun ajan kuvauksiin sisältyi paljon järkyttäviä asioita. Auringon ja kuun pimentymisiä, taivaiden voimien järkkymistä. Toisaalta samassa yhteydessä esiin tuo vertaus viikunapuusta ja kesän tulosta tuo synkkiin kuviin myös lohduttavan sävyn. Kun järkyttäviä asioita tapahtuu, se enteilee vain kesän saapumista. Jeesus palaa takaisin. Kyyneleet pyyhitään. Vääryydet korjataan. Alkaa varsinainen elämä. Ei enää huokailua eikä tuskaa, ei enää kipeitä kysymyksiä tai levotonta mieltä. Ei enää sairauden vaivaa tai yksinäisyyttä. Tuo hetki on kaiken valveilla olemisen arvoinen, kaiken kärsimyksenkin arvoinen. Odotus tosin on pitkä ja väsyttävä. Ja sen myös Herramme tässä vertauksessa 10 morsiusneidosta antaa selkeästi ymmärtää. Yön hämärtyessä ja sulhasen viipyessä väsymys kietoo valtaansa. Vertauksen ymmärtämistä helpottaa juutalaisen hääkäytännön tunteminen. Ensin morsiamen ja sulhasen vanhemmat sopivat avioliitosta. Sitten seurasi kihlausseremonia, joka tapahtui morsiammen kotona. Kihlalupaukset olivat aivan yhtä sitovia kuin avioliittolupauksetkin. Kihlauksen jälkeen noin vuoden kuluttua solmittiin avioliitto ja vietettiin hääjuhlia. Hääpäivänä sulhanen ystävineen lähti hakemaan morsianta tämän kodista. Siellä luettiin avioliittolupaus. Sen jälkeen sulhanen toi morsiamen juhlakulkuessa kotiinsa, jossa hääjuhlat yleensä illan viileydessä vietettiin. Hääparin saattokulkueeseen kuuluivat morsiusneidot. He lauloivat ensin morsiamen kodissa häälauluja sulhasta odotellessa. Sulhasen saapuessa morsiusneidot liittyivät juhlakulkueeseen ja kantoivat tietä valaisevia soihtuja. Hääseremoniaan kuului vielä se, että morsiamesta ei tullut luopua ihan noin vain. Niinpä sulhanen joutui vähän vähältä korottamaan tarjoustaan. Jos sulhanen ei viipyisi ollenkaan morsiamen hakumatkallaan, se osoittaisi, että tytöstä luovutaan aivan liian helposti. Jeesuksen vertauksessa sulhanen todella viipyi. Ja odottajat alkoivat väsyä ja nukahdella. Kun sulhanen viimein saapui, se yllätti kaikki. Lohdullista tässä vertauksessa on se, että Jeesushan ei nuhdellut opetuslapsiaan väsymisestä ja inhimillisestä heikkoudesta, vaan öljyn puutteesta. Lopulta sulhanen siis saapui. Tarvittiin valoa, kun lähdettiin häntä vastaan. Sana lampas tarkoittaa soihtua. Kepin päähän kiedottua rättiä, joka oliiviöljyyn kastettuna valaisi samalla tavalla kuin suuren lampun sydän. Morsiusneitojen tehtävänä oli pitää lamput kunnossa ja öljyvarat riittävänä. Toiset olivat siihen valmiita, toiset eivät. Viisaat morsiusneidot olivat puhdistaneet lampunsa karstasta, kastelleet sydämen öljyyn ja varanneet sitä tarpeeksi mukaankin. Sillä yksi kastelukerta riitti vain noin 15 minuutiksi. Tyhmät olivat fariseusten tavoin ulkoisesti valmiita, mutta sydämeltään valmistautumattomia. On hyvä huomata, että ratkaisevaa ei ollut morsiusneitojen uskon suuruus tai into, vaan tuo ulkopuolelta annettu ja hankittu öljy. Pyhän Hengen läsnäolo. Paavalin kuvaus hengen hedelmästä osoittaa, että öljyssä oli 9 tuoksua, niin kuin vanhan liiton pyhässä öljyssä, jolla kuninkaat, profeetat ja papit vihittiin tehtäviinsä. Tuoksut olivat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja kärsivällisyys. Tällaista öljyä me tarvitsemme, enemmän kuin superuskovaisuutta tai hengellistä vaahtoa. Hengen hedelmää ei kukaan voi kuitenkaan itsestään puristaa. Se on Jumalan hyvää lahjaa ja työtä. Sen kasvamista omassa sydämessä saa pyytää. Ja se on Jumalalle mieluinen rukous. Jeesuksesta opimme, millaisen mielen Pyhän Hengen aito öljy saa aikaan. Jesaja kuvaa nimittäin vapahtajaa näin. Katso minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda, eikä melua. Ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra. Lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden. Ei hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Jos sydämessämme vaikuttava öljy tekee meistä itseriittoisia uskovia, ylpeitä tai toisten yläpuolelle asettuvia, voimme olla varmoja, että öljylähde on väärä. Oikea öljy tuottaa vanhurskautta, iloa ja rauhaa Jeesuksen täytetyssä työssä. Se vaikuttaa nöyrän ja toisia palvelevan mielen. Se vie rakastamaan lähimmäisiä valtakunnan kansalaisiksi. Se asettaa meidät Jumalan vyötettäväksi ja vie joskus sinnekin, minne emme tahtoisi itse mennä. Usko näyttäytyy tänä päivänä liian usein maailman parantamisena tai henkilökohtaisena nautinnon haluna. Tuomas Kempiläinen sanoi jo 1400-luvulla, että Kristuksella on paljon ihailijoita, mutta vain vähän seuraajia. Mistä me näemme, että yö on pitkälle kulunut? Sitä ei välttämättä huomaakaan kovin herkästi, koska vesi lämpenee tässäkin asiassa hitaasti kiehuvaksi ja kaikkeen ehtii tottua. Mekin seuraamme aivan tottuneesti asioita, jotka 20-30 vuotta sitten olivat ajatuksenakin aivan mahdottomia. Rovasti K.V. Tamminen kuvaa lopunajan merkkinä sitä, että raja Jumalan lasten ja maailman lasten välillä häviää. Rajan hälvenemisen seurauksena ei käy niin, että maailma alkaa uskoa enemmän Jumalaan, vaan päinvastoin. Jumalattomuus lisääntyy. Tamminen toisen Timoteuskirjeeseen viitaten kysyy, että eikö nyt ole tuo evankeliumimme vainitseva yö. Yö, jolloin Jeesuksen takaisintulo on lähellä. Timoteuskirjeessä sanotaan, sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Kuva ei liene kovin kaukana tilanteesta, jossa elämme. Eikä sama vaara ole kaukana myöskään omasta sydämestämme. Onhan se myönnettävä. Ihmiset rakastavat vain itseään. Pitäisikö siis herätä valvomaan? Valvomista on kuvattu perinteisesti lyhyesti näin, että se on Jumalan sanasta kiinni pitämistä. Miten siitä pidetään kiinni? Kristityksi tuleminen ja uskossa eläminen on aina Pyhän Hengen työtä. Aina. Me emme saa aikaan uskoa tai valvomista yhdessäkään sydämessä. Emme omassammekaan. Mutta me voimme helpottaa uskonelämän ylläpitämistä tapakristillisyydellä, joka on erittäin suositeltavaa. Voimme ottaa tavaksi käydä Jumalan palveluksissa. Voimme päättää polvistua ehtoollispöytään. Voimme lukea Jumalan sanaa. Voimme hakeutua sinne, missä sitä opetetaan. Voimme rukoilla Isää Jeesuksen nimessä. Voimme viedä lapsemme kastettavaksi ja saatella heidät vapahtajan valtakuntaan. Uskoa emme voi ottaa tai vaatia, mutta voimme hakeutua sen lähteelle ja saatella sinne toisiakin. Voimme muistuttaa itseämme tietoisesti Jeesuksen pikaisesta palusta. Toki tällaisen valvomisenkin saa aikaan Pyhä Henki. Ja tässä piilee asian siunattu salaisuus. Jumala itse pitää meistä kiinni ja vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen. Jos valvomisen voisi sanoa, että tällaiset ulkoiset merkit voisivat olla jotakin tällaista, niin millainen on valvova kristitty sisäisesti? Valvovan kristityn tunnistaa särjetystä sydämestä ja koetellusta uskosta. Särjetystä sydämestä ja koetellusta uskosta. Särjetty sydän tarkoittaa omasta voimasta riisuttua kristittyä, joka tunnistaa syntinsä ja tarttuu Jeesuksen sovitustyöhön, joka synnit kokonaan peittää. Särjetty sydän on usein pettynyt itseensä uskovana, ja hän on tutustunut perisynnin kovaan kallion omassa sydämessään. Oljen korreksi on jäänyt vain Jeesuksen risti ja Jumalan käsittämätön armo, jonka syliin voimansa menettänyt on laskeutunut lepäämään. Meitä johdatellaan särjetyn sydämen tielle ainakin kehottamalla ottamaan oma ristimme ja seuraamaan Jeesusta. Ristissä on todellakin päällä meidän nimemme. Siinä lukee myös sen alkamis- ja päättymispäivä. Ja siinä lukee sen paino ja tarkoitus. Risti auttaa valvomaan, koska sen painon alla on paljon asiaa Jumalalle. Risti painaa tuulen lailla, vai myrskyn lailla peräti, kohti Jeesusta. Se ottaa oman voiman pois. Se muokkaa meistä astian, jossa öljy voi palaa. Astia on tosin varsin vaatimaton, mutta se ei estä kalliin öljyn palamista siinä. Ristiään kantaessaan kristitty on kuitenkin kaiken keskellä salaa iloinen niin kuin koko kristinuskokin, niin kuin kirjailija Nyleen asiaa kuvasi. Salaa iloinen. Minusta se on hauska ilmaus. Koeteltu usko tarkoittaa yksinkertaisesti uskossa elettyä elämää, jossa jokaisen kriisin, taistelun, kivun, jokaisen miksi-kysymyksen, vaivan, pelon, tuskan ja sairauden, aivan samoin kuin jokaisen ilon, avun, riemun, lohdutuksen, pyhän kohtaamisen, armon oivaltamisen, siunauksen, levon ja kaiken muun mahdollisen kokemisen jälkeen on saatu oppia luottamaan taas pisaran enemmän Jumalan armoon ja huolenpitoon. Kaikissa olosuhteissa me saamme olla armosta osallisia. Tämä oivallus kantaa meitä koetuksissa. Valvominen kääntää katseemme ensin omaan sydämeemme, mutta sinne katsoessamme me tajuamme, että voima valvomiseen ja uskon lepo syntyy vain kääntämällä katse pois sieltä omasta sydämestä, ulkopuolelle, Jeesuksen sovitustyöhön. Mutta miksi Jumala sallii sitten meitä kristittyjä koeteltavan? Pietari vastaa meille tähän. Voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Mutta entä sitten, jos elämä on käynyt niin raskaaksi tai vaikeaksi, että ei yksinkertaisesti ole voimaa miettiä mitään valvomisia tai valvomattomuuksia? Hyvä, jos jaksaa seuraavaan päivään. Saanko armon vielä silloinkin omistaa itselleen? Virressä 310 vastataan tähän erittäin hienolla tavalla. Kun me heikkoina Herralle huokaamme vaan, pyhä henkensä auttaa jo meitä. Uni meitä kun pyrkivi ahdistamaan, meitä Herra ei nukkumaan heitä. Kun me uuvumme niin, ettei rukouksiin eikä valvomiseen ole voimaa, hän on puolustaja, esirukoilija, eikä heikkoja huonoja soimaa. Kaikille valvomiseen väsyneille on painavasti sanottava, että pyhä henki on puolustaja, ei syyttäjä. Eikä Jeesus tullut maailmaan tuomitsemaan, vaan pelastamaan meidät. Hän vakuuttaa sanoissa, jotka kohta kuullaan ehtoolliselle kutsuttaessa, että väsyneetkin kyllä korjataan kotiin. Aivan varmasti korjataan. Ole siis turvallisella mielellä. Aamen.